sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo na kincha satu 20h30. Ngonga pe ya Brazzaville pe Luanda pe Bakisa ngonga moko toloba 21h30 tupi ngonga ya tukumibali na moko na ndambo na munili ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edition ya bisho ya mibali epesa milibino wuto Washington DC na edi isango tuzili sungi ya Marius Muhunga na sango Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean basungi biso na Nzela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Basoda mambi ya kimia ya Monisco bakufi na boko isami ya helikopter ya ONU na Chanzu na Nord Kivu. Mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli batumboki ya M23 na kubete ya ngoma. Sasi kasi batumboki bayepe balobi ezali mampinga maikolo mbula matari ya États-Unis elobi emitungisi mingi na boko isami pe bubungi isami ya helikopter yango. Bavandi ya mboka bisika bitumba bingali uto mokolo mwa eyinga kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na ba M23 bazali kukima tukolanda ya ngwawa.
Situation sécuritaire est commis déjà médiocre. Population nyo ceci bakei nazalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre mais Rutshuru centre pe panique ezali.
Batumbuki ya M23 balobi batuba bale baye mampinga maekolo Kongo Demokratika malakisa ki lokola basoda ba Rwanda bazali basoda te bazali ba Congolais tukolanda mulubili ya ba M23 awa.
Bazali ba Congolais bakangaki bango na Kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka.
Na Lubumbashi ba kumbi taxi tukutuku tope ba wewa ba tomboka ki sima na ba kambi ya ngumba eye kupekisa bango kukota na centre ville.
Biso tozo salande transport tozo teka nde marché piratite biso tozo salande mosala tozo luka mbongo ana katanga mosala esati donte biso bango ke so boboi moto ekota na centre ville bopesa biso misala tokotika mosala moto.
Ngonga ekoki baléopari ekolo Kongo Demokratika bakomi kongondongwa masika na balion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tope retour ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na Nyakolonga eyano na sima ya 90 minutes kasi pona yango Marius Munga yambi mopandi sango Valdo yamba pona koloba lolenge baléopar bamilenge laki yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bitumba bizali kaka kokoba kati na FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi bafandi ya isika eye babakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni pe Chanzu ekweyo maboko mabasimba minduki. Lobi loliki mampinga ba ekolo Kongo Demokratik mafundaki ekolo Rwanda na kozala na sima basimba minduki baye mpe kopesa bango maboko. Na liye bisina bango, balakisa ki batumi bale ba iba monani kozalapo na bango basoda ya RDF mampinga ma ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basi ba monisama omiso mabakonzi ya mampinga ma ekolo Rwanda sanza eliki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bako mema makambo maye oli boso ya ba mekanizme ya verifikasyon ya Grand Lac mpona koluka koye ba bosolo. Lobiloliki, ministre ya communication pe molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Kongo Demokratik ezali kotelemela makambo maye mpe bazali kokamwa komona ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basima minduki atako bazali kosala manso mpona koluka kukolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik eko bengisa na lombango ambasadeur ya ekolo Rwanda po ete ayako limbola na bango maimazali koleka. Kaka na bitumba biye ya Rutshuru, Monusco esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Chanzu epa iwapi bitumba bizali kongala kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, Commandant adjoint ya Mampinga ya MONUSCO asakoli ete hélicoptère eyi ezalaki pembeni pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti bitumba biete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eyi ezwami. Totika la kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno eyepesaka sango na yango wuto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala wuto mokolo mwalobi kaka pona kokimia bitumba biye mpe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye ya basimba minduki ya M23 epanzana kasima kolongama na mapinga maFARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakindaka o ekolo Rwanda mpe Uganda basusu basangana mpe batikana na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki liboso ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence Yoko ya maimatali lolenge kani bakosalela nkita bazamba pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bya East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, polisi epanzi na bagaze lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre ville na bamoto na bango te. Kolanda Maluba, Maloriane Mwewa, Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, Mokano Moye Mozamaki, pona kotia Bokengi, mpe Bopeto, na centre-ville ya Lubumbashi.
Mato Domingi, Marius Muhunga pona Sango Eye. Ba casque bleu to ba suda ya Kimia Mwambe ba kufi na bokui sami ya hélicoptère moko ya ONU na Changzu na Nord Kivu esika mampinga ma ekolo Congo Démocratique na batomboki ya ba M23 bazali kubunda uto mokolo mwa yambo ya mposo eyi na butu. Molobeli ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric alobi ba suda ya MONUSCO ba kufi bazalaki ya bikolo Serbie, Russie pe ni susu mampinga ma Pakistan malobi eti mutuba kati na bawei bazalaki basoda na yango mampinga ma ekolo Congo Démocratique mapameli M23 na kubeta helicopter yango masasi kasi batomboki ya M23 bango pe balobi ezalinde ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique nde mabeti yango masasi mbula matari ya États-Unis elobi emitungisi mingi na bobungisami ya helicopter ya MONUSCO pe kamisi mingi na baye bazalaki na kati kolanda yebisi ya ambassade ya États-Unis na Twitter. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma pameli ba M23 na kubeta helicopter ya MONUSCO masasi batu mwambe bazalaki na kati ba kufi lokola touti koloba M23 pe fundi ba M ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique na kubeta nde masasi na helicopter yango kasi bisika bitumba bingalaki uto mokolo moyambo ba vandi ba kini bulai na fiston ise mwami.
Mikolomi bale mikoki lelo wuta bitumba ya mapinga ma FRDC mazali kongala na teritori ya Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu. Batubele batiki nda kuna bango mpe bakimi. Mwana mboka Reni Manegu oyo mpe akimelaki na Bunagana alobiete akomi lelo na kiwanja kaka na Rutshuru. Bisika akimeli misala miso mitelemi nzela ya Goma Rutshuru ekangami kelasi ekangami lokola mpe bazando. Bisika akosomba ta eloko akolia bizali te nzale komi kobeta bango. Toyo kamaloba marene magulu tuzaki ye na nzela ya singa.
Situation sécuritaire est comme déjà médiocre. Médiocre pour nanini parce que déjà ba population nyonso si bakei nazalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali donc tiawa tozulu kaepai toko kendeli susu paske na awa na kiwanja pe ba to bazo panike. Malgre ke tokimi Bunagana totiki deja bandako na biso mena Rutshuru centre pe panike zali. Bato bao banga ba rebel bazo ilisabise kur bazo avanse tasyo wana ezo fer panike bato ebele awa na Rutshuru bato ba kimi bitumba kuna na Bunagana na Jomba bazana assistance te tozana posa biloko wa kolia tozana posa biloko wa kolata on a pas eu vraiment du temps pour préparer le voyage vous savez la guerre arrive brusquement toza vraiment besoin d'assistance sur le point sanitaire toza exposé na ba choléra parce que toza déjà ebele bato ba bazo tambolate, la situation est vraiment mabe, batuba, bazo kima, ba boutique nyonso esi e kangami, doze la monde d'ordre ya ba autorité locale, parce que ba rumeur pe ezo circuler na ba réseaux sociaux, ce sont ces rumeurs qui sont en train de créer une forte panique, donc toza na accès d'information te.
Major Sakine Koukar, moko na ba lobeli ya soda ya Monisco, misala mia ONU na Ecole Congo démocratique, na bokuta inaye na ba pandisango na ngumba goma, aloba kete ba casque bleu. Ya Monisco bazali ko kengela pe ko batela bomo ibwa bayimboka bay bazali ko kima bitumba biye pe ko mema bango bisika bakoza na kimia toka major Sachine Koukar.
So as you all are aware that on 28 there were clashes between M23 and FARDC which led to
nebo ebi wuto butu ya lobby bitumba mapinga ma FARDC na basima manduki ya 23 bizali ko ngala na Rutshuru
nursing staffs and various patients also.
Molobeli ya moyangi le tuka Nord Kivu, General Sylvain Kenge, alakisa kina mpoko ya lobby, basoda babale, alobi ete bazali ya mampinga, mamboka Rwanda, baibazwa maki, kula na maloba maye, na bitumba ya FRDC, na batomboki ya 23, na Rutshuru. Molobeli ya mapinga ma RDC, alobi maye, ma Rwanda, bazali ko pesa ba 23, maboko mpe amituni, ntina ya misala ya bosangisa ya makasi kati na mapinga maema bale soki bosolo bozali te kati na bango ute ngumba goma fiston ise mwami pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami na Lubumbashi ba kumbi taksi ya tukutuku tope ba wewa ba tomboka kisima na bakambi ngumba ye kupekisa bango kokota na centre ville. Reportage na Naval Mabila.
Ba motard tope ba maseba o ba benga bango na Lubumbashi ba tomboki na tongwa lelo na centre-ville sima mibeko ya meri ya Lubumbashi e pekisa ki ba moto etambola na centre-ville. Ba motard pe ba tomboki tino kokende kubwaka mabanga na meri ya Lubumbashi tolanda moko na bango na mikro ave wa Lingala Papimbikai.
Moloko moto pe batiango na meri sikonde tutue tusatumi sensibilize biso ba motard biso tolebi biso tozo sangde transport tozo tekande marché piratité biso tozo salande mosala tozo lukambongo ana katanga mosane zati donte biso bango ke so so boboy moto ekota na centre ville bo pesa biso misala tokotika mosala moto nde babo bango balobite denge bolibi boye tokotika bino te nde wana tosiye tosiliki de tosangani tokenda na meri.
Porte-parole ya mairie Christian Ndala ayanoli mibeko ya mairie ya Lubumbashi na micro ave wa Lingala.
En tant qu'un chef, on doit savoir aussi prévenir. C'est comme ça qu'on a décidé pour désengorger les centres-villes et éviter aussi les habitants en centre-ville de Lubumbashi et les motards.
Tout le monde qui na tongwa lelo ba motard baye na mairie ya Lubumbashi, tout le monde qui eza ba motard baza ko tambola pona ko soutenir équipe nationale. Ezo beta lelo, mais tout le monde ba komi na kati bazo beta mabanga na ba bureau ya mairie ya ville de Lubumbashi, de to comprendre que ba motard baye na makamo mosusu, makamo na bango maire azwaki décision ya kopekisa ba motard basala mosala na bango na centre-ville ya Lubumbashi de bayaki ma basali mobulu na bango.
Le débat que nous avons aujourd'hui c'est une question de préserver des vies humaines.
Police ebetaki grenade lacrymogène pona kopanza ba motard de ba kimelaki na permanence ya IDPS. Boyoka réaction ya Danika Bongo mokambi ya Ligue de jeunes ya IDPS.
Eloko ya liboso nazo kondane parce que makambo ba montar et komi politisé. Ba montar nyoso baza ba kasayen te. Koma ba ko banda ko finga ba kasayen. Dede ba montar nyoso baza ba montar ya IDPS. Soki biso to intervenir, ça parce que na kuti ba te belen na permanence na biso. Ba montar ya IDPS baza la ka ordonné. Biso toye ko engadrer ba montar ya IDPS. Est-ce que okoye bisanga ke montar ya pe perdre? Ako landa liloba onga na kopesa akolanda ngote montar ya inafeka kolanda ngo akolanda ngote ba montar ya IDPS nde bayo kakangai na yaki ko engadrer ba montar ya IDPS to pesa bango toli
tamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala
tozungi mwasima tukendaki mbango batumbuki ya Lingomba M23 balobi bato babale bayima mpinga mayeko lokongo di mukatika malakisi lokola basuda ba Rwanda bazalinde ba Congolais pe basuda te musali wabino edi sangu wabengaki mulubeli ya batumbuki ya ba M23 Major Willy Ngomba tuyoka
ezali lokuta bato bakangi bango bazali ba Congolais moko komone Abierimana Jean-Pierre moko wajaneza Muindi bazali ba Congolais bakangaki bango na kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka owana nyoso ezali bazali kobomba soni na bango ndenge ba bestami ndenge bapalangani bontaba bazali kobomba soni na bango po ete ntango iso bazali kokosa ata mokonzi ya ekolo makambo mingi lokuta nde eleki bango yango nzambe abimisi bango na pwasa po bazali koloba ete basilisi biso tobetami tokimi tokei wapi tokei Uganda tokei Rwanda owana nyoso ezali makambo ya lokuta po ete tobeti bango lolenge sengeli ndeko journaliste
ndenge nini bino boye pike bakangamaki lobi tete bazali ba Rwanda te
bakangamaki le 27 bandeko na bango bazali o wana Abierimana Jean-Pierre bandeko na ye bazali na Masisi na Ngungu ezali moto ayebani bongo kwa fere ya kiwanda tokobosa na ndenge nini mikolo mileki balakisi moibi o ayibaka na Bunagana babenge na Kongo ya bizi moibi ayi ayebani na Bunagana balobi bisusu azali soda ya ARC ya M23 me to seki tobi ete lokuta na bango ezali makambo bamesana mpona kobomba soni na bango defiance ezali kati na mapinga ya ekolo na biso
mponi boni bino bozalaki na masolo na mbulamatari kasi kino sika balobaka baye koataki biso bisika na biso boni boni bino bozali kokoba kozala na mabele oyo bozali kokontrole na ekolo Congo Démocratique ntango bozalaki na masolo na mbulamatari mpona otika mandoki tope kokota na mampinga
leko topesaki tolakisaki ata mikanda totaki mikanda nyonso polele oyo ministre affaire interieure asinyaki bongo soki tozalaka parti politique ndenge nini nakotindela yo video oyo tokendaki na camp militaire ya Mbanzangungu bato bayebi yango babengaka camp ebeya oyo ebengaka maka kala camp ardi na 120 kilometre na Kinshasa video ezali banzenzenenkene na bazali oyo bazalaki batemoin na oyo totindaki bango kuna totindaki bongo totindaki basivile kaka totindaki colonel babengaka colonel Kaslombera wazali mokonzi ya sécurité ya M23 ekendaki Benjamin Bonipa wazali secrétaire exécutif ya M23 totindaki zuzu ministre wazali lokola ministre ya affaire ya relation ya M23 Lawrence yepe akendaki po na nini soki tozalaka parti politique tokendaki na camp ya basoda otala fasi tokosala regroupement tokoma parti politique euta mokolo nini tozalaki na Uganda na kati ya camp militaire camp babengi Bianga training school ministre ya défense ayaki kotala biso mpe tolataki nzakomba tozalaki kolata civil te tozalaki na camp militaire tozala kolata nzakomba bademobilize biso mokolo nini ndeko na ngai oyo nyonso bokaka makambo ya lokuta general Prosper Nabiolo ayaki kotala biso alobaki nini tozali basoda tozali mampinga ya ekolo tozalaki bato bazalaki kati na FRDC bongo lelo tolongoli kaka boye nani alongoli biso na arme tokomeki parti politique mokolo nini
bino bozosalani basivi bazokima bazokufa balobi kuta avion moko ya helikoptere moko ya MONUSCO ekoki kuna soki ndeni
ezali FRDC ezalaki bombarde ba position na biso ba beti hélicoptère ya MONUSCO 7h 11h à 12h ni ba beti yango sur ya FRDC
matundu mingi tulandi bongo molobeli ya ba M23 Major Willy Ngoma na bedisi na biso koya tokopesa maloba na bayi FRDC bayi kino sika bazalaki nanu na ngonga te ya kolobela biso Baléopard ya ekolo Congo Démocratique bazali kondongwa na sika na ba Lion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tu ya retour ya barrage ya Qatar 2022 nani ya kolonga eyano na suka ya match kasi Marius Munga yambaki pona lisolo e mopanzi sango Valdo yamba yamba pona koloba lolenge ba Leopard ba milenge laki
Valdo yamba yamba mbote na yo
mbote Marius
merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso tobengi opoto solo muke masolo ya ba Leopard ya République démocratique du Congo nazali ko rappeler na bato bazako landa biso ke tango toza ko enregistrer émission oyo deuxième tour nanu e betamité debi ke qualification oyo ezali motu ya mingi soki toza qualifié bala suka ekolo na biso ki qualifié ki na 1974 de tolobaga pa na biso kasi yo osolo lina bato si ma match ya Leopard maloba ya bato ezali nini
merci Marius pour na mi tuna na yo na lolenge na banana na ndenge ya match e betamaki Leopard abetaki malamu soko lingi ota la penza po avant match wana Maroc azalaki deja na mwa faveur ya ba pronostic ya makati eba na penza ke Maroc aliki RDC a la fois na makambu ya classement FIFA aza mwa likolo Maroc utai ko beta kan RDC beta kan ite azalaki na nda donc ezalaki penza mwa kokoso po na ba kongole ko mona ke Leopard alonga na Kinshasa mais tango nembo e bandi Maroc azalaki na mwa domination likolo ya ba Leopard otali ba Marocain bazali na mwa domination et puis tango Congo démocratique ayeko tia mongete na ye na minute nizo mina mibale et mona ni penza ki ba Leopard bazwa ki lesusu mwa likolo ya ba Marocain kino ba beta ki penza kondongoleza ki mwa makasi hein mitan liboso kendaki na avantage ya RDC na bozongi Maroc ayeko zwa penalty oyo ba rataki et puis na mwa suka ya match kaka na minute oyo toyebeli ba Congo ezalaka mwa bolembu wana ya 75e 76e bayeko tia mongete wana match esilaki 1-1 et puis dans l'ensemble ba congolais ba monique équipe na bango epesi longi ya bien équipe epesi longi oyo penza bazayi kozela atako alongi na kati te mais ba congolais ba yike ba sepela ki penza na ndenge ba Leopard ba beta ki lisano na bango ya ndembo na Kinshasa na match oyo epozaki bango na match alena équipe ya Maroc
alors tozonga muke na préparatif ya ba Leopard est-ce qu'il durait à 5 jours ou bien une semaine pour la préparation à match ezali durer moro normal
Marius, ils allaient durer mon corps normal. D'ailleurs, durer wana, ils allaient décider par la FIFA. Ils allaient na Congoté. FIFA de Moutalo Bakalo, dite, date FIFA et Kobanda, du 21 mars au 29. Donc, ma équipe, et c'est que ma joueur, ma bête, à Moussou, on est, à bête, à Guimati, l'Opi, et les lots à Komina, à Kinshasa. Ils allaient qui pour, ils allaient date FIFA. Ma équipe, ils allaient na droit à libérer ma joueur, kaka na ba date FIFA. Bakoyi koya avant soki joueur azana eloko akosala te to équipe na ezali kobeta te lokola neti ba mbokani ayaki na ye deja mois avant lokola ayaki avant mais a s'entraîner te pour nini asalaki ye moko hein pour nous c'est ça calé ba réservation na hôtel et ba bibi na hôtel bakobanda le 21 bakobanda le 20 bakoma le 21 bakokota na hôtel le 21 ti bakosala ba programme nyonso wana donc mikolo wana ezalaka penza Congo tende te yoka bayike bakanisa yake Congo nde mutu bayaka kaka na retard bayaka kaka 3-4 jours te ezalaka ba date oyo FIFA atia pona ba équipe na ba club place ba joueur ba betaka baya ko rejoindre ba sélection na bango et puis okomona après match oyo neti match ya lelo oyo okomona après na bayike ba joueur mosusu bakomizongela deja na ba club na bango po poso eza kobanda wana kuna ezali ba championnat foye beta lisusu
tout est dans mon kiwa na kouya ya ba joueur ezali na joueur moko oyo bazolo bela emingi Eli Ameshak kanaye toyoki ke ayaki na dernière minute to mona ki na bande de touche abeta kite kasi problème na ye penza ezani
na kolimbo lo moko ezali ke Meshak azalaka na mwa kokoso moko mwa problème moko ya ye na Mazembe to lo bayango na ekipe ya Mazembe Mazembe atinda kai na Belgique kwa beta na ekipe mosusu ya Alkima alonga kuna akena ko beta na ekipe mosusu et puis asala sala mwa ba declaration moko boye bakena ki na problème wa ki na FIFA FIFA pe akataki makambo wana mais ezali penza na lolenge oyo Mazembe azali kozela yango te problème wana esila te esila kite yango wana Meshak na mwa ba declaration mosusu asalaki mwa liboso ataki sikoyo na confiance penza te donc conflit na yeti ata zobeta wana après dire so to bito benga ngo conflit ya ina Mazembe ezali kaka yango yo ki balobi exceptionnellement président de la république akotaki masolo wana pona mwana Meshak Elia azali ko senga mwa ba na français to ba garantie sécuritaire oyo kaki yemo kasali video ya lobinga na lingina ya me la veille akoya na ye ekomi bo bakoko so neti bakimusu babenga ki ba menacer ye tout ça yango mokonja mboka bimisa yo na baje ya carte babenga ka joker hein abimisi joker na ye pona elia aya et puis tout monde ke elia aya mais lokola pe ya s'entraîner ki elongo na baninga te yango abeta kite.
Alors, si quoi il y a, mais Elia, pour président, à côté de Kamangwa Ben Isaïe, yo peuza mopandi sango, sûrement au lande la kaye, et l'oko nini azanango, a ou yako yko baksa moi plus, parce que tu yubi kemiko lebele, tu yoka ete, ako baksa moi plus na balé ou par. Force na ezanini.
Ndeko Marius, na ebisi yo, même média marocain, bazala yiko yo kabaye bakaka, est-ce que Elia akoyate ou akoyate, akopeta ou akopeta? D'ailleurs, bah, lundi, eti, dans ma match, na, y a Ligue des Champions, na, équipe, na, y a Young Boys, bah, y a B-Force, na, y a Force, y a Elia Azali, d'abord, à Bétara, na, Pandi, na, hein, à quoi, ça, l'appelle les deux côtés, à cause, à côté gauche, et côté droite. Et l'eau, comme ça, na, on a quatre, ils allaient vitesse, kokim, a y a bi kokim, a balle au pied. Et puis, Force, na, y a, nous tous, ils allaient, à Tirakana Moussika. Azali baras raro azali ke akosa la course na ballon et puis a frappé na Moussika oh ba frappe ezalaka et surprend na mingi ning ba gardien donc côté wana ezali force ya Elia oyo ezali ko bangi tamen ba marocain na bandi te match aller ninga beta kite pena ba chakima ouf le soulagement mais na match retour oyo Elia franchement ba zoze la ye et kuna et lokola pe biso to lingi Elia a beta po ala kisa nous makene le nyo so wasale ke tour na ye ba pesa ye pentango mwana wana izalo kwa atokoti siye nyongo nyongo tokoti ya keza makelelo nyo seza kiona shikoyo ala kitabiso ke batu wazalaki vrema kozelaye eke ifale abe tape azalaki important aza important na ekipe nasional.
Alors parmi ba raison oyo ba joueur kongolais ba yaka kobeta parmi ba loko oye motiva bango meza bango kakate na monde entier ezali masolo ya mbongo Valdo est-ce que Mbongo n'est pas passé la majeure, on a bissé à la rane, on a bissé ou bien partout dans le monde, et puis on a bissé autour de Oyo. Bah, ça, on a eu qui n'a motivation au Bassali Bango pour être babé ta match Oyo, n'a moté ma malam.
Chiffre, elle est bon, quoi, et pas il y a le secrétaire général et le sport, il a dit $20,000 américains par match. Donc, on a deux matchs Oyo, yo, chiffre, il faut qu'il y ait 20 000. D'habitude, bah, il y a 10 000. Donc, à 10 000 par match, donc, bah, double à qui en haut, n'a surtout se tenir la chiffre au secrétaire général et à sport à Pesaki. Mais, ils ont la capé, non, on a dit, moi, qu'ils m'ont dit, ils ont la payé, moi, sous bas, j'aurai mon, mon, penza, hein, mais, puis, c'est au côté déjà, n'a rythme, oh, bah, décréta déjà, pas pour là, pas pour la terre, pas ça la nulle, pas ça la nulle, terre, pas gagner, terre, ceux qui m'ont dit, pas qu'aux 20 000, ceux qui m'ont dit, si, bah, Pesaki, bah, 20 000 là-bas. Ma système en fait que Beléba décrit qui en haut dernièrement, mais ils ont la paix à temps pour ceux qui va gagner, pas du haut, la cagiba, ceux qui va salir nul, pas du à ta moitié, ceux qui va poli, pas du à ta participer. Pour ils ont la paix, ils ont la source de motivation à Bango, pour être indiqué à Bango, quelque part. Mais le plus important, ma russe, dans ma camouille mondiale, oyoyo, ils ont l'imbongoté, les bandelinaïo, le baki. Et ils allaient 48 ans après, ils allaient en 1974, ils allaient dans la Coupe du Monde. Prestige, honneur, ils allaient dans mon touyate. Ils allaient dans le coma, l'histoire est en boca. Coma, l'histoire est en boca 48 ans après, et que tu es en sous, et que le Congo démocratique, tu es en méchaque, tu es en bakambo, en bokani, tu es en wissa, tu es en tout. Mais tu es en sous le Congo démocratique, la Coupe du Monde 48 ans après, et loco et l'équipe wana ils allaient. Ni solo, eko somba eloko wana te.
Valdo Yamba, toko kobali solo o na yo, sima ya match ya Leopard na Maroc, match retour, comme ça, toko ye ba sentiment na yo, toko ye ba analyse na yo.
Ouais.
Alors, Valdo, tomona ki, pona kosu ki sa, tomona ki indenge Leopard e betaki na Kinshasa. Alors, pona match ya oye match oye zo betama, est-ce que Okanisi ete entraîneur fwa ti ka même dispositif ou bien a changé dispositif pona match retour na Maroc?
En tout cas, Marius, question à Nézali, mon Tuyami. Le lingue Tobeta na Kinshasa, et que Senga été entraîneur à changer dispositif. Ce qui est Nassima, c'est que le défenseur n'a éminé. Quand si, n'a pas bon guichet à Massano, n'a milieu à terrain, wana, il faut moi changement et salem.
Et Zalaki, Ndimbola ya Valdo Yamba, na match za likobita masika na ba Leopard ba Zvimongete moko na Bayi Maroc na Casablanca isika bazali kobeta na sango ya mukilia lilo ba Sudan Mwambe ya Kimia ya Monusco ba Kufi na bokuisa ya helicopter ya Oumi ya Chanzu na Nord Kivu mpinga maikolo Kongo Demokratik ba family ba M23 na kosala yango pe ba M23 ba family mpinga ya kosala yango bula matari ya États-Unis elobi mitungisi pona likambo yango matondo mingi na Marius Munga na kosunga biso na nzela ya na nzela ya sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bae basunga biso na kokumisa la bino yango izalaki wa bino Edi Isango tukuba kulanda lulaka la America.